Առաջին մենք միատ դիտարկենք, թե այդ հանդիպումից առաջ ինչ դեպքեր են տեղի ունեցել։ Ամենակարևորը երևո այն էր, որ նախաձեռնություն կա, որ ԱՊՀ երկրները, որի անդամը նաև Ադրբեջանը, հապկում դիտորդի կարգավիճակ ստանան։ Այսինքն, ստեղ քաղաքական միավորման, ռազմաքաղաքական միավորման ինտեգրացիոն պրոցես էր, հա, և Թուրքիան ինչ որ ձևի, Ադրբեջանը ինչ որ ձևի դրա մաս է կազմում։ Եվ եթե հաշվի առնենք նաև Շուշիի դեկլարացիան, որտեղ արդեն Թուրքիան և Ադրբեջանը ռազմական և քաղաքական առումով սերտացնում իրենց հարաբերությունները, ստեղծում ինչ-որ միասնական ռազմական կառույց են ստեղծում, այսինքն Ադրբեջանի մուտքը միջնորդավորված կերպով հապկ, ինչ-որ առումով նաև ստեղ Թուրքիայի խնդիրն է առաջ գալի, այսինքն այդ հապկի անդամ երկրների քանակը մեծանում է, և եթե հաշվի առնենք նաև այն հռչակագիրը, որը Պեկինում ստորագրեցին Ռուսաստանի նախագահն ու Չինաստանի նախագահը, ապա այնտեղ նույնպես այդ պրոցեսը գնում է, ըստ էության, ինչ-որ ռազմաքաղաքական միավորման խնդիր է դրված։ Ապագա զարգացումները մենք կտեսնենք այս առումով, փաստորեն Հայաստանը և Ադրբեջանը մեկ ընդհանուր տարածության մեջ են արդեն հայտնվում, որտեղ կարևոր դեր է կատարում Ռուսաստանը։ Սա է այս իմ կարծիքով գլխավորը, որը մենք կարող ենք, գլխավոր հետևությունը, որ կարող ենք անել։ Այստեղ մտահոգությունների առումը այն է, որ այդ հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը Հայաստանի երկու նախկին նախագահներին նկատմամբ հետախուզում հայտարարեց, և հանդիպումից առաջ, ինչպես միշտ, Հայաստանի Ադրբեջանի ղեկավարները կամ Արցախի հարցով միջազգային հանդիպումներում, սահմաններում, այն ժամանակ սահմաններում, հիմա Արցախում կրակահերթեր են նորից լսվում, հա, այսինքն միշտ ամեն հանդիպումից առաջ էքսեսներ էր նախաձեռնում Ադրբեջանը, կրակոցներ, զոհեր և այլն և այլն։ Հիմա այս երկու քայլերը հաշվի առնելով, իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից առաջ ինչ-որ պահանջներ է դնելու, դրանց դիմաց հա, կամ ինչ-որ դրա շուրջը ինչ-որ առևտուր է գնալու, և Ադրբեջանը ինչ-որ նախաձեռնություններ է իրականացնում։ Հիմա հարցը հետևյալն է. Այս Հայաստանը ինչ է անում, այդ ինչ-որ առևտուրը գնում է Հայաստանի շուրջ, իսկ Հայաստանը տվյալ դեպքում օբյեկտի կարգավիճակում է, և միշտ զիջողի դերում է դինելու, սա ներկա իշխանությունների քաղաքականությունն է, չակերտներով կամ քաղաքականության բացակայությունը, նախաձեռնությունների բացակայությունը։
Պարոն Դանելյան, ավանդաբար դեռևս Արցախյան առաջին պատերազմից հետո ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները բազմաթիվ խութեր են ունեցել, դրանք շատ բարդ ընթացք են ունեցել, և հիմա էլ 44-օրյա պատերազմից հետո կարծես թե ռուսական ազդեցությունը կոտրեց հենց Ադրբեջանը, տարածաշրջան բերելով Թուրքիային, բայց մենք տեսնում ենք, որ չնայած այդ դժվարություններին, բարդություններին, երկու կողմերի միջև տարաբնույթ համաձայնագրեր են կնքվել, հիմա էլ պատրաստվում են երկու կողմերը դաշնակցային փոխգործակցության հռչակագիր ստորագրել Մոսկովյան հանդիպումից հետո։ Այս երկվությունը ինչով եք դուք բացատրում?
Ես դա երկություն չեմ բացատրում, որովհետև երբ որ երկու կողմերի հարաբերությունների մեջ կա խութեր, դա նշանակում է երկու կողմը հանդես են գալի որպես սուբյեկտներ, որոնց միջև կան տարաձայնություններ, և որի շուրջը գնում է բանակցումներ։ Այսինքն ստեղ Ադրբեջանը քաղաքականություն է վարում, քաղաքականություն վարելու համար դու պետք է պահանջները դնես, և շատ հարցերում չհամաձայնվես։ Իսկ սա բնական քաղաքականություն վարելու երևույթ է, և Ադրբեջանը գնում է ինչ-որ փաստաթղթերով, պահանջները դնում, պահանջները դնելուց առաջ ինչ-որ քայլեր է կատարում, պրոբլեմներ է ստեղծում Ռուսաստանի համար, և գնում է համաձայնության իր համար դիվիդենդներ շահելով։ Այսինքն սա նորմալ դասական քաղաքականություն է։ Հարցը հետևյալն է, իսկ Հայաստանը ինչ քաղաքականություն է վարում, ինչ խնդիրներ է դնում, ինչ նախաձեռնություններ է անում, դա մենք չենք տեսնում։ Նորից եմ կրկնում, Հայաստանը ասել բացարձակապես օբյեկտի դերում է հանդես գալի, իսկ օբյեկտը նա է, ում հաշվին, որ մյուսները գնում են պայմանավորվածությունների։
Այսինքն կարելի է արդյոք գալ ասվածից այն եզրակացության, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մերձեցումը կապված է երկու երկրների շահերի հետ, այլ ոչ թե Հայաստանի պասիվ գործունեության արդյունք է։
Հայաստանի պասիվ գործունեության արդյունքներում նրանք Հայաստանի հաշվին գալու են պայմանավորվածության առաջի հերթին Ադրբեջանը, և երկրորդ կարևոր փաստ կա, որ մենք պետք է հաշվի առնենք, դա Ղազախստանի դեպքերն են, եւ նորից անդրադառնամ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի նախագահների հայտարարությանը։ Հայտարարության մեջ ասված է, որ այսուհետ եւ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը թույլ չեն տալու, որպեսզի իրենց խոսքերով ասած գունավոր հեղափոխություններ լինեն, այսինքն արևմուտքը իրենց ազդեցության գոտում իշխանափոխության պրոցեսներ անեն հեղափոխությունների միջոցով։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ եւ Միջին Ասիայում եւ այդ քայլը ցույց տվեցին նաեւ Ղազախստանում, որ մենք այսուհետ թույլ չենք տալու։ Եվ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ Միջին Ասիայում եւ նաեւ Ադրբեջանում այդ վտանգը կա, որ նման պրոցեսներ կարող են լինել, եւ Ադրբեջանի նախագահ տվյալ դեպքում նաեւ ունի անձնական շահագրգռվածություններ դրսից լրացուցիչ օգնություններ ստանալու համար, հա, եթե ինչ-որ այնց հանրային շարժումներ սկսեն, իսկ դա հնարավոր է եւ Ադրբեջանում, եւ Թուրքիայում։ Եվ այս առումով նաեւ պետք է ասել, որ Ադրբեջանի նախագահ ունի նաեւ անձնական շահագրգռվածություն Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները սերտացնելու համար։